بس اللي بدوب فيه ده ما نفسي تحس حقيقي بشوقي ليه.